Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний отець дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
Да, віки слава!
Запрошуємо всіх вас, дорогі радіослухачі, до слухання. Почуємо продовження циклу катехиз про церкву. Отже, передаю вам слово.
Добре, дорогі браті і сестри, сьогодні будемо говорити о конкретних справах. Да, говорили о містичному тілі Ісуса Христа, говорили о тим всім, що цю церкву, як тіло Ісуса Христа, не будує, які са условия, щоб войти в ту церкву. А зараз займаємося такими тим видимим образом церкви, яким є хієрархія. Хієрархія Христові вірні, мір'яни, життя присвячене Богові. То са певні елементи церкви, дуже важливі, котре протягом віків формувалися і протягом віків вони дійшли до такого стану, в якому знаходяться сьогодні. Так що сьогодні о хієрархічній устрою церкви, о тим, що ту церкву представляє тут на землі. Як підходити, як це розуміти? Ми сьогодні вже немножко говорили о такій дійсності, яка є, наприклад, десятина, яка була збірана, щоб отримувати служителів в церкві. І вже в Ветхому Завіті була каста або група священників, котрі займалися допомагати вибраному народові спілкуватися з Богом, або також група левітів, котрі мали працювати на утримання церкви, служити в церкві. І то само є в сучасному світі. Теж маємо групу людей, котрі вибрані з народу віруючого, вибрані виповняють особливу службу. Особливу службу, чи то як священники, чи то як діакони, чи то як служителі церкви, чи то як люди посвячені Богові. Тут маємо на увазі зовсім всіх сестер і всі ордени, які мають свої харизмати, які були створені для того, щоб допомагати в конкретній дійсності сучасного світу. Тим є багатство церкви, що церква відповідає в різноманітний спосіб на потреби цього світу. І, наприклад, якщо є якийсь час, в який треба, наприклад, після війни або в часі війни піклуватися хворими, які вимагають опіки не тільки матеріальний, не тільки здоровотний, але також опіки духовний, повставали монастиря, які піклувалися хворими. Були то, наприклад, отці фратри, добрі браття, які проводили лікарні. І сьогодні, наприклад, в Польщі є одна лікарня в Кракові, які проводять отці Боніфратри. Są też otcy kamilianie, też założęcze za nowo священника, który baczy, jak wielką potrzebnością jest dopomagać ranionym w czasie wojny, stworzył też taki orden священników-лікарів, лікар виконує своє завдання, дуже часто буває покликаний, щоб служити людям, але часами лікар трохи підходить до свого хворого, до тої людини, яка має допомагати, трохи такий спосіб технічний, можна так сказати. Ма завдання зовсім лікувати цю особу, а забуває часами, що та особа в страданні, в переживаннях, зв'язаних з страданнями, не може часами потребувати чогось другого. І тutaj отці Боніфратри дуже тим допомагали, отці Каміліані. Так що то są takie приклади, тому що церква є відкрита на потреби віруючих і не тільки віруючих, бо знаємо, що, наприклад, сестри Милосердя, так називаємо популярно сестри матері Терези з Калкути, святої матері Терези з Калкути, вони дуже часто теж створені були. Матір Тереза, як говорить, як вспоминає, її поразило страшна біда людей живучих в Індіях, що ті люди дуже часто вмирають в страшній біді, самотності, не чують себе навіть людьми, вмирають як тварини на вулицях. І вона створила орден сестер Милосердя, щоб похилитися над кожною людиною, неважно, чи то є католик, чи не католик. Я пам'ятаю, коли перший раз зустрівся з тими сестрами в Тбілісі, в Грузії, і ми з священником кожного ранку їздили на відправляти там служби, то воно оповідало о тим, що дуже часто зустрічають там, ходять до хворих, умираючих, щоб піклуватися ними, щоб їм прив'язати рани, щоб їх накормити, щоб передати лікарства, але також, щоб привести священника. Якщо є якась особа, там була особа православна, то приводили священника православного. Якщо був якийсь мусульманин, то приводили там духовного мусульманського. Чи чинили ten ostateczny akt miłosierdzia відносно takiej osoby, że ona zakończyła swoje życie nie w beznadziei biedy i głodu, ale żeby poczuła siebie osobą, która ktoś pikluje się i ktoś zaboty się pro niej. To są takie przykłady, które pokazują, że cerkwa jest odkryta i ma różne stany, można tak powiedzieć. Ale wszystko zaczyna się od wiernych. Jak my czytajemy w kodeksie kanonicznego prawa, w kanonie 204, paragraf 1, kto to taki wierny? Wiernymi jest ci, jaki przyjednawszy do Chrystusa przez chrzczenie stanowiać Boży naród, беруть участь в Христовому священницькому, пророчому і царському служінні і покликані виконувати кожний відповідно до свого стану місію, яку Бог довідів церкві виконувати в світі. Дуже проста дефініція, але теж дуже, дуже важлива. Що розпочинає таке життя вірне? To przyjednanie do Chrystusa przez chrzczenie. I tutaj baczymy pierwsze taństwo, które jest nie obowiązkowo potrzebne do tego, żeby stać częścią cerkwi chrzczenia. I taka osoba pisa chrzczenia staje częścią Bożego narodu i bierze uczest i tutaj w następnej wieczności Chrystowemu, świeszczenickomu, proroczemu i carskomu służyni. Dużo ciekawe te trzy takie te formy. Chrystowemu, które jak gdyby w Chrystowemu służyni, Chrystus służył jako jako священник, пророк і цар. Ми знаємо і святкуємо Христа Царя, це свято. І в Христовому служінні ми з'єднані в Христа, приймаємо природу Христа, а покликання Ісуса Христа є, щоб кожен, який входить в становить частину Христового тіла, яким є церква, був тим, котрий того ж Христа несе людям, котрі його потребують. І тут є та функція. Христос прийшов до кожної людини. І через нас, слабких людей, хоче кожну людину з'єднати з собою. Хоче кожну людину також привести до спасіння. І використовує в той спосіб вже діючих і вже будучих священною церквою до того, щоб з того ж Христа, дійсно з того ж Христа, можна було реалізувати в сучасному світі. І то є власне та священне служіння, священницьке служіння. Що це означає? Не кожен з нас стає священником в змислі таким хієрархічним, що служить службу, відправляє таїнства, але є священником в іншому змислі. Священником в тим посередництві між Богом, між людьми і Богом. Посередництві, котре на себе розпочав і взяв зовсім Христос. Христос є єдиним священником. І Он дозволяє мати кожному, котрий входить в Христа через хрещення, виповняти і брати участь в тим служінню священницькому. В який спосіб? Наприклад, через молитву. Священник є покликаний до того, щоб молитися. Молитися за народ, але також за весь світ. А що ж такого чують вірні наші молячись, наприклад, коронку Божого Милосердя в храмі, вони також моляться за весь світ цю молитвою і виповняють ту функцію священницьку. Будь милосердні для нас і цього світу. І то виконують нормальні світські люди. Ніхто їх там не рукоположив, ніхто їх не вчинив священниками, а вони участвують в священницькому служінні, виконуючи ten найпростіший акт віри, яким є молитва, і то заступницька молитва за тих, котрі в тим світі виступають. Так що тутай пам'ятати треба, що та форма священницького служіння теж є ще ширша. Треба пам'ятати, наприклад, що світські особи мають конкретне завдання в часі служби Божої, котрий присідає священник. То є, наприклад, читання Божого Слова, то є співання пісні, то є оздоблення, окрашення церкви до того, щоб то була чудова дійсність, дійсність, котра дуже допомагає людям почути ту виятковість зустрічі з Ісусом Христом в часі Євхаристії. Ну, są всі справи зв'язані з тими світськими, котрі участвують в служінню священницькому, допомагають священникам вчинити службу красивішою, більш живою, і перш за все священник чує себе не самотнім в тим таким служінні, але чує, що це тіло є певніше. Кожна людина, яка допомагає йому як найкращий спосіб цю службу вчинити. То є та участь в священницькому служінні, але також є участь в пророчому служінні. Пророче служіння то є служіння, як гдиби є to służenia prorocze jest służeniem, które prezowcy my majemo w wyniku przeżywania w chramie procesu nawernienia. My nawiertajucis, znajuci, co jest dobre, co jest źle, znajuci moralne życia, stajemy się takim sposobem, jak gdyby specjalistami od tego moralnego życia i Bóg może przez nas dopomagać drugim ludziom w ten sposób, że my, znajuci pryncypy chrześcijańskiego życia, pryncypy zahalnego ludzkiego życia, do czego Bóg klicze i co oczekuje od ludyny, przedawać ludziom to, co czyni proroki. To znaczy, mówić, że to jest nieprawidłowe w twoich postupkach i radzić, co robić, żeby można było wyjść z tej niebezpieki życia niemoralnego. Duża harna rzecz, która dopomaga ludziom, pomagać, czy jest fakt, że to jest też uwagą ludziom. Zaprosi do uczestnictwa w życiu chrześcijańskim. Dopomagajesz zobaczyć swoje niedostatki, swoje słabości, swoje grzechy. Dopomagaje także pokazać przyczyny tych grzechów i dopomagaje także znajdzie drogę, która dopomagaje w tym świecie znajdzie odpowiedź na twoje problemy, jakie masz. To jest ta prorocka funkcja, prorockie służenia, do którego zaprosuje nas sam fakt, że my chrześcijanie. My mamy udział w tej prorockiej misji cerkwi i tą misję też w sposób taki inny próbujemy wykonywać. No i wreszcie jest też służenia carskie. Służenia carskie, jakie zadania ma car odnośnie swych jakby skazać, podwładnych swojego narodu, nad jakim jest postawiony. Car ma za zadania przede wszystkim być tym, który pikluje za tym narodem, ale który także zachiszczaje cały naród i który też w tym narodzie stara się baczyć i w tym narodzie dopomagać temu narodowi baczyć przez swoją opiekę, żeby ten naród był bezpieczny. I ten fakt bezpieczności jest dużo ważny, żeby ludzie byli tego świadomi, że Jezus Chrystus chce, jak prawdziwy car, prawdziwy król, zabezpieczyć, wydawać nas pod opiekę swojego Ojca, który jest na niebiesach, że Jezus Chrystus chce przez nas zachowywać i także w sposób taki praktyczny pikluwać się konkretnymi ludźmi, dając na przykład im możliwość baczyty opiku cerkwi. Cerkwi opikluje się, zabezpieczuje w jakiś tam sposób, a przede wszystkim zabezpieczuje w tej drodze do spasienia, na tej drodze, której jest dużo niebezpiek, jest dużo wrogów zewnętrznych, z tymi, którymi trzeba boroty się. To cerkwa ma konkretne oruże w swoich rukach, czy świecieniki, do tego, żeby zachiszczać konkretnych ludzi nawet niebezpiek tego współczesnego świtu, ale także naszego nieprzyjaciela diabła, który każdego dnia czyhaje, żeby nas tylko zwiesty z drogi spasienia i wprowadzić na drogę proklęcia, drogę, która prowadzi do niebezpieki piekła. Nikt nie chce iść do piekła, ale Gospodź daje nam możliwość w cerkwi poczuty, jak Jezus Chrystus ciaruje nad diabłem i nie pozwala jemu слишком сильно використовувати людину, іскушати людину, обманувати людину, хочуть їй давати силу до того, щоб ця людина могла знайти своє місце в цьому світі. Так що то są te завдання, to jest to служіння, яке отримає вірний. Вірний, вірний церкві. Та, вона повідає, підставова, підставова група людей, які входять в церкву. І виконувати те служіння відповідно до свого стану, місію, яку Бог довірив церкві виконувати в світі. Teraz відповідно до свого стану. Стани бувають різні в церкві. Бувають священники, бувають там служителі, монашки, монахи, бувають теж світські, посвячені Богові. Але цей стан може бути, наприклад, також людей одружених, коти покликані до того, щоб піклуватися родиною, родиною, котра в особливий спосіб є під опікою Бога. Бог хотів би, щоб людина взростала, розвивалася в найбільш добрих условиях, а такі условия дає найбільше родина. Родина, котра піклується церква, котра укріпляє церква, котра родина, котра зміцнена є служителями церкви. Родина, котра є домашньою церквою, котра є час на молитву, również на прийняття певних функцій, котра маємо в церкві, де отець є якби таким священником. Найбільш то порушило, коли була пандемія коронавіруса, і багато людей, і багато родин не могло прийти до храму з уваги на страх перед тим, щоб їх заразитись, правда, і розпосюджувати на тій страшній пандемії. І втеді роль священника в таких родинах приймав на себе отець родини. Отець, котрий молився, котрий розпочинав молитву, котрий організував молитву, котрий збирав родину на спільному розарі, наприклад, чи на спільних якихось других молитвах, котрий організував свята, котрих не можна було переживати в храмі, бо храм був закритий. Ніколи не забуду того храму в часі Пасхи в 22-му або 23-му році, коли не було ні одної людини учасуючої Пасхи, в день пасхальним. Та ми символічно на лавках в храмі поставили такі свічки. Свічки, на кожній лавці по кілька свічок. І ті свічки якби символізували присутність тих всіх наших близьких прихожан, котрі не могли прийти з уваги на ограничення пандемії. Są czudowe te snimki, które pokazują w ciemrawi te tysiące i tysiące świczok, które pokazują symboliczną przysutność przychorzan naszych w chramie w czasie trudnym dla cerkwi. Zresztą do sobotniejszego dnia przeżywajemy naslidki tej pandemii, która opustoszyła церкві. Та то така типічна діабельська робота, щоб тільки відвікати людей, вирвати людей з обняття Ісуса Христа. І то є то служіння, котре має доконати своя церква, місія, яку має виконати церква. Бо Бог оставив церкву не тільки, щоб добре собі чули, віруючи і визнавці цієї церковної спільноти, але також поставив церкву, щоб та церква виповняла свою місію відносно людей невіруючих. То є те завдання, яке церква має виконати, і кожен віруючий, кожен учасник присутній в житті церкви є покликаний до того, щоб цю місію виконувати. Між усіма вірними на свідок їхнього відродження в Христі існує щодо гідності і діяльності справжня рівність. сілу якої всі десь співпрацюють у будуванні Христового тіла відповідно до власного стану і служіння. Також то є фрагмент Кодексу канонічного права, котрий нам о цим говорить, ти справжній рівності. Що незалежно від того, що ти епіскоп, чи ти нормальний, звичайний прихожанин, ви собі рівні. Святий Августин звикав говорити, що я з вами є братом вашим, а я посланий від Бога, щоб над вами бути вашим настоятелем. Так що він виконував дві функції. З одної сторони був нормальним, звичайним братом, а з іншої сторони був поставлений, щоб бути цієї спільноти пастирем, тим, котрий возглавляв цю спільноту. Відмінності, які Господь установив між членами свого тіла, служать Його єдності і Його місії, бо в церкві існує розмаїття служінь, а єдність місії Христос довірив апостолам і іншим наступникам завдання навчати, освячувати і керувати Його ім'я і Його силою. Однак і міряні, будучи учасниками священницької, пророчої і царської служби Христа, беруть на себе в церкві і у світі свою частину того, що є місією всього людського Божого народу. Врешті є вірні, що належать до першої і до другої групи, ієрархії і мірян, які через сповідування євангельських рад посвятили себе Богові і співдіють своїм особливим способом спасенної місії церкві. І тоді маємо показане три, можна повідати, групи мільян живучих церкві. Перша – це ієрархія, котре отримує служіння з уваги на те, що до того служіння треба бути приготованим. Не зобов'язані всі в тим служінні участвувати, але зобов'язані некотрі, котрі Господь кліче. Таким служінням є служіння людей, котрі висвячені. Маємо в церкві католіцькій три свячення. Свячення діаконату, свячення священника і свячення епіскопа. О тому вже ще будемо говорити. І та група віруючих, вибраних до особливої виповнення особливої функції, вони як гдиби організують цілу церкву і виконують свої завдання в той спосіб, що організують і в своїм покликанні жертвують своє життя для того, щоб в особливий спосіб в тим житті церкві допомагати, посвячують своє життя, посвячуючи своє життя повності тим, до котрих сам послане, посвячують своє життя служіння мірянам. Бо міряні повинні мати певен порядок, десь участвувати в навчанні, освячуванні, керуванні в Його ім'я і Його силою. І тут навчання, освячування і керування. То са конкретні знаки, можна так сказати, завдання навчання, щоб передавати Євангелію тим, до котрих Бог їх посилає, то є навчання. Далі освячування, виконувати освячування через таїнства, будучи покликаним до того, щоб таїнствах. Таїнства були елементом, який з'єднають і укріпляють церкву і дають їй сили до того, щоб в тій церкві бути знаком любви. Таїнства, які оздоровляють, таїнства, які допомагають, таїнства, які дають силу до того, щоб таїнства, щоб можна було в цьому таїнстві допомагати людям реагувати свою роль. Так що тут Господь поклив до того, щоб тим допомагати людям і організувати ту дійсність церкви. Ну і врешті маємо тих вірних, які належать до першої, до другої категорії, чи є в ієрархії, чи є священниками, чи діаконами, посвяченими Богові, але також мирянами, які приймають на себе певне зобов'язання, приймають так зване можливість сповідування евангельських рад. Які то са евангельські ради? То са ради в Богості, послушання і чистоти. To są te trzy rady takie ewangelskie, które jeszcze są w Ewangeliach w szerszym takim sposobie, które oznaczają ludzi poświęcone w osobliwy sposób Bogowi. My pamiętajmy, że kiedy Jezus Chrystus przybywał do chramu jerozolimskiego, przyniesiony Marią i Józefem, tam zostali dwie osoby, tak zwanego Symeona, który był jakimś tam świeczennikiem, prostarzejem, starcem, który wypełniał świeczennicką formę, ale także tam zostawiamy taką tajemniczą osobę, takiej prorokini Anny, starszej osoby, która cały czas poświęciła swoje życie, żeby żyć w oddaności, służyć cerkwi, prosławiać Boga za to, że Symon, jak to ogłoszował, zostrył Mesiju i radował się przed Bogiem, że Mesija już przyszedł i może widzieć z tego świtu, czy było oczekiwanie jego zakończyło się. Tutaj mają ten taki cudowny obraz tej osoby, która była kiedyś w podróży, ale większość swojego życia poświęciła na służenia w chramie. Na służenia w chramie. Z radością. No i mamy właśnie w tej Annie jak gdyby zapowiedź tego, co będzie po tym w cerkwi, kiedy zaczną być prisutnimi osoby, które chcą swoje życia віддати Христу. Знаємо акта мученицькі багатьох людей, а перед зовсім молодих жінок, котрі віддали своє життя, щоб посвятити своє життя для служіння Ісусові. І тутай маємо то так гарний спосіб показане, що є можливість вийти в харизмат, конкретний харизмат, котрий має служити одному. Має служити зовсім, має служити будуванню дійсності надприродної, бо монастиря були створені, щоб бути такими центрами молитви, щоб в монастирях найповніше виражати і виповняти ту роль людини, котра своє життя віддає на молитву, своє життя віддає на служіння, своє життя віддає на різного типу форми активності милосердя. Милосердя. Дуже важливе, бо святі монастиря милосердні, вони мають за завдання показувати активну любов, але любов в масштабі Христа, любов християнську, любов, яку ми називаємо латинською мовою «caritas», а грецькою мовою «agape», любов, яка є любов'ю Ісуса Христа розп'ятого на хресті, любов, яка не має мереж, котрим готова людина безкорисно служити другій людині, віддаючи своє життя в найтрудніших ситуаціях свого життя. І то є велике багатство церкві. Велике багатство церкві, бо якби відповідає на різні потреби людей. Są ludzie, którzy potrzebują na przykład takiego rozumnego i przepełnionego lubowiu, aktywności, która pomaga młodym ludziom znajdować w tym świecie swoje miejsce. Na przykład jest ten taki orden Ojców Salezjan. A ci salezjanie są pokrykani do tego, mają charyzmat pracy z młodymi ludźmi. Ja sam byłem na takich różnych osередkach salezjańskich, zawsze były jakieś szkoły salezjańskie, ale zawsze też była taka możliwość aktywności młodej, że można było organizować z dopomogą świeczników, ale nie tak normalnych, tak zwanych braci zakonnych, którzy organizowali różne formy aktywności, żeby dopomagać młodym ludziom znajdować bezpieczne formy istnienia w tym świecie. Nie poddawania się pokusom tego świata, bo trzeba pamiętać, że to diabeł także nie spyt i za wszelką cenę młodych ludzi chce zniszczyć. I tutaj trzeba o tym pamiętać. Tak że baczymy, że ta rozmanitność charyzmy w cerkwi służy tylko jednemu, służy temu, żeby w tej cerkwi każdy mógł znaleźć swoje miejsce i żeby ta cerkwa była dla niego takim miejscem dobrym, przyjaznym. To znaczy, żeby w takim miejscu czuł sobie duże dobre, duże spokojno, żeby czuł siebie lubimym. Bo kiedy masz wydnoszenia ludzi, którzy dla ciebie są przyjemni, którzy ciebie nie osudzują, którzy ciebie przyjmują z takim, jakim ty jest, w ten moment jest to najbliższa wielka nagroda, jaką może młoda ludyna poczuty, pobaczyć. I to dają nam właśnie ordyna, różne ordyna. Są monaszki posłane do młodych dziewczat, na przykład, by im dopomagać w swoim życiu wybierać to, co prowadzi do słuszności, do sprawdźnego, dobrego, światowego życia, które przygotowywać też do innych różnych funkcji w społeczeństwie. Tak, że tutaj to bogactwo pokazuje, że ta cerkwa jest taka krasiwa, taka raznoobrazna, mają w sobie tak bardzo różnych charyzmatów. I ty każdy charyzmat służy jednemu. Żeby ta cerkwa w współczesnym świecie była znaką wielkiej, bezgranicznej lubowi Boga do każdej ludziny. Amin.
Amin. Дякуємо вам, отче, отець Міхал Бранкевич, духовний отець дієсоціальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував катехизу в ефірі Радіо Марія. І ми дякуємо Богу за вас, отче Міхале.
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.